kolmiyhteisen Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Sillä uskon rukouksella, että Jumala sanansa avaisi. Hiljennymme niiden Jumalan sanojen äärelle, jotka on kirjoitettuna hebrealaiskirjeen luvussa 12, jakeesta 15, jakeeseen 17. Pitäkää huoli siitä, ettei yksikään hukkaa Jumalan armoa, eikä mikään katkeruuden verso pääse kasvamaan ja tuottamaan turmiota, sillä yksikin sellainen saastuttaa monet. Katsokaa, ettei joukossanne ole ketään siveettömästi elävää tai maailmallista, sellaista kuin Esau, joka yhdestä keitosta myi esikoisuutensa. Tehän tiedätte, että kun hän myöhemmin halusi siunauksen itselleen, hänet hylättiin. Hän ei saanut tilaisuutta parannukseen, vaikka hän sitä itkien anoi. Hebrealaiskirje on kirjoitettu Raamatun ajan väsyneille Jumalan lapsille. Uskon elämässään väsymystä tunteville Jumalan lapsille. Onko tänne seuroihin tullut joku väsymystä tuntevut Jumalan kansan jäsen? On turvallista, että olet saanut tulla Herran sanan äärelle, sillä Jumalan sana on annettu meille uskon vahvistukseksi. Evankeliumi on tänäkin päivänä Jumalan voima. Juuri sinulle. Me Jumalan kansana elämme ja niin ovat halki maailman ajan Jumalan lapset aina eläneet keskellä tätä ajallista maailmaa, ja se tarkoittaa sitä, että Jumalan lapsina joudumme kokemaan monia ja monen kaltaisia sielun vihollisen kiusauksia, houkutuksia, ja niiden kautta Jumalan vastustaja tahtoo pyrkiä siihen, että me väsyisimme uskossamme. Sillä jos on saanut syntyä uskovaiseen kotiin ja varjeltunut lapsuuden uskossa, tai on myöhemmin elämässään saanut parannuksen armon, niin sehän ei tarkoita sitä, niin kuin me tiedämme, että uskon lahja olisi sellainen lahja, että se säilyisi ja pysyisi meidän sydämessämme aivan kuin automaattisesti. Emme ajattele niin kuin siihen tapaan, niin kuin kerran eräs epäuskoinen pappi sanoi, että eikö se ole niin, että kun on kerran kastettu, niin tekipä elämässään mitä tahansa, niin pelastuu ja pääsee taivaaseen. Ei ole kasteen sakramentti, jos uskon lahja puuttuu, mikään tae taivaan kotiin pääsemisestä. Ei ole tae myöskään se, että on kerran saanut uskon lahjan omistaa, sillä eilisellä uskolla, niin kuin monesti sanotaan, ei tulla autuaaksi. Riittää ja tarvitsee, että me tänä päivänä uskomme tällä hetkellä. Todistaahan Jumalan sanaa, kuinka sinä päivänä, jona vanhurskas luopuu vanhurskaudestaan, hänen vanhurskauttaan ei enempi muisteta. Hebrealaiskirjeen vastaanottajat elivät omana aikanaan, niin kuin me tänä päivänä, ajassa ja maailman keskellä, jossa monet asiat tuovat väsymystä kristityn elämään ja kilvoitukseen. Sen tähden tekstikatkelmassa annetaan kaksi tärkeää neuvoa ja kehotuksen sanaa. Ja ne tuolta Uuden testamentin aamupäivän ajalta, aivan kuin kiirivät kehotuksen sanana meillekin. Ensimmäinen kirjeen kirjoittajan neuvo väsyneelle Jumalan kansalle on: pitäkää huoli siitä, ettei yksikään hukkaa Jumalan armoa. Voi olla, että tämän sanan äärellä moni äiti ja isä tuntee kipua sydämessään sen tähden, että kaikki lapset eivät ole enää elämäntiellä. Ja saattaa joku kokea kipua siitä, että puoliso ei ole enää uskomassa. Joku kokee samaa kipua vanhempiensa tai toisen tähden. Tai uskovainen lapsi ja nuori voi kokea tätä kipua oman äidin tai isän tähden. Sillä niin kauan kuin tässä ajassa uskotaan, on vaara, että Jumalan armo omalla kohdalla joutuu hukkaan. Ja sehän tarkoittaa sitä, että uskosta luovutaan. Uskomisen asia on vapaaehtoinen asia. Ketään ei edes voida pakottaa, emmekä me haluakaan niin tehdä kenenkään kohdalla. Ja kukaan ei voi uskoa toisen puolesta. Uskon lahja on omakohtainen, henkilökohtainen. Tätä lahjaa omistetaan vain omalla sydämellä. Sen tähden meidänkin katseemme apostolin sanojen ääressä suuntautuu omaan sydämeemme. Ja tämä kehotus kuuluu meille jokaiselle omakohtaisesti. Pitäkää huoli siitä, ettei yksikään hukkaa Jumalan armoa. Mutta jos olet kipuillut läheistesi epäuskon tähden, niin muistathan kuinka elämän Herran Jeesuksen kodissa oli se tilanne, että hänen veljensäkään eivät uskoneet Jeesukseen. Tai kun Jeesus oli puhunut lihansa syömisestä ja verensä juomisesta, niin Johannes kertoi evankeliumissaan, kuinka siitä ajasta monet luopuivat hänestä, eivätkä hänen kanssansa enempi vaeltaneet. Vaikka opettajana oli itse Jumala, elämän Herra Jeesus Kristus, niin silti monet luopuivat vapahtajan seuraamisesta, eivätkä häneen uskoneet. Ei siis tarvitse, vaikka olemmekin vajaavaisia ja syntisiä, ei tarvitse omaan sydämeen katsoa sillä ajatuksella, että on minun syyni, että lapseni tai muu läheiseni ei ole enää Jumalan valtakunnan osallisuudessa. Se on vain sielun vihollisen aikaansaannosta ja syytä. Niilo Rauhala eräässä runossaan rohkaisee, kun hän kirjoittaa, että älä mieti, mä oon nyt sanat hävisivät mielestä, mutta joka tapauksessa hän rohkaisee siihen, että me emme katsoisi tätä poislähteneiden, uskosta luopuneiden elämän osaa vaan vahvistaisimme jäljelle jääneitä. Oi, älä liikaa mieti, älä kysy, miksi lapsi uskossa ei pysy. Sielu kuivuu siitä, kuihtuu ilon kukka, tuskan virtaan uuvut ihmisrukka. Ja myöhemmin hän sanoi, että vahvista jäljelle jääneitä. On tärkeää, että me evankeliumilla kodeissamme ja läheistemme kesken vahvistamme niitä, jotka vielä haluavat uskoa. Mutta samalla rukoilemme heidän puolestaan, jotka ovat tämän kalliin uskon lahjan menettäneet, että Jumala saisi vielä antaa heille parannuksen armon. Tahdommehan pitää huolen siitä, että me hukkaisi eli kadottaisi Jumalan armoa. Mutta sitten apostoli jatkaa, että paitsi että me hukkaisi Jumalan armoa, että eikä mikään katkeruuden verso pääse kasvamaan ja tuottamaan turmiota. Versuhan on, niin kuin ymmärrämme, tuollainen pieni taimi, kasvun alku. Ja kun vihollinen tekee työtään ja pyrkii siihen, että joutuisimme pois Jumalan armon osallisuudesta ja uskon tieltä, niin Jumalan vastustaja voi tehdä tätä työtä synnyttämällä ja aiheuttamalla katkeruutta meidän sisimmässämme. Maaperä, jossa verso kasvaa ja jossa katkeruuden versot voivat päästä tuottamaan turmiota, on meidän oman sydämemme maaperä. Elämän Herran vertauksessa neljänlaisesta kylvömaasta puhutaan muun muassa siitä maaperästä, jossa orjan tappurat tukahduttivat hyvän siemenen kasvun. Katkeruus sydämessä voi olla tällainen tukahduttavan orjan tappuran kaltainen kasvi, jonka alla ei hyvä siemen pääse kantamaan hyvää hedelmää. Katkeruutta kristityn sydämessä voi aiheuttaa eri asiat. Me saatamme inhimillisesti loukkaantua jonkun toisen Jumalan lapsen joihinkin puheisiin tai muuhun. Ja sen tähden, että tuo katkeruuden verso ei pääsisi kasvamaan suuremmaksi, niin me saamme pyytää sitä, että Jumala auttaisi meitä hoitamaan omaa tuntoamme. Jos katkeruus pääsee kasvamaan, se alkaa synnyttämään kovuutta, anteeksi antamattomuutta. Ihminen, Jumalan lapsi, on joutumassa lain orjuuteen, josta tuo kovuus on nousemassa. Katkera sydän ei ole anteeksi antava sydän. Uskovaisessa kodissakin voi käydä niin, että siellä katkeruus pääsee perheen jäsenten välillä niin suureksi, että kodista katoaa armollisuus ja anteeksi antava mieli. Siksi me joudumme katsomaan Herran sanan peilissä aina omaa sydäntämme. Ja tällainen katkeruuden verso, jos se pääsee tuottamaan turmiota, niin kuin apostoli sanoo, niin yksikin tällainen verso voi saastuttaa monet. Jumalan seurakunnassa verso, tällainen katkeruuden verso, armottomuutta, kovuutta, anteeksi antamattomuutta synnyttävänä, voi päästä leviämään Sionin keskellä. Ja se saastuttaa myrkyllisen kasvin tavoin sydänten maaperiä, niin että pahimmassa tapauksessa Sioni jakautuu ja vielä hukataan Jumalan armo ja joudutaan tämän Jumalan armon ulkopuolelle. Siksi apostolin kehotus ei ole mikään yhdentekevä sana eikä neuvo. Meidän sydämemme maaperän kasvu voi vaikuttaa monien muiden Jumalan lasten elämään, kun olemme keskinäisessä kanssakäymisessä. Raamatun opetuksissa korostuu keskinäisen rakkauden ylläpitäminen ja kuinka sen tulisi olla kaiken lähtökohtana. Niin uskon tiellä kuin Sionin ajallisessa toiminnassa ja kaikessa kristittyjen kanssa käymisessä. Sitten apostoli antaa toisen neuvon. Katsokaa, ettei joukossanne ole ketään siveettömästi elävää tai maailmallista. Ja vertauskohdaksi tai esimerkiksi hebrealaiskirjeen kirjoittaja ottaa satojen vuosien takaa Vanhan testamentin henkilön, josta Jumalan sanaan ei ole jäänyt hyvää todistusta. Hän puhuu Eesausta, sellaista kuin Eesau, joka yhdestä keitosta myi esikoisuutensa. Kun apostoli varoittaa siveettömästä elämästä, vanhemmat Raamatun käännökset puhuvat huorin tekemisestä ja haureellisesta elämästä, niin tuo siveettömyys näkyi Eesaun elämässä siinä, että hän oli ottanut oman kansansa, Israelin kansan ulkopuolelta heettiläisestä itselleen kaksi puolisoa, kaksi vaimoa. Kyse oli epäuskoisista vaimoista. Pyhässä Raamatussa on opetuksen sanoja siitä, että Jumala on tarkoittanut niin, että Jumalan lapsi avioituisi toisen uskovaisen kanssa, toisen Jumalan kansaan kuuluvan kanssa. Apostoli Paavali korinttilaiskirjeessään tuo esille yhden näköalan tähän asiaan, kun hän puhuu siitä, että avioliitto on elinikäinen ja vain toisen puolison kuoleman jälkeen Jumalan lapsi voi avioitua uudestaan, niin Paavali sanoo, että kunhan se vain tapahtuu Herrassa, jolla hän tarkoittaa sitä, että se toinen puoliso on kristitty ja että molemmat ovat uskovaisia. Eesaun kohdalla näin ei tapahtunut. Hän otti kaksi epäuskoista vaimoa itselleen ja Raamattu kertoo, kuinka nämä epäuskoiset vaimot olivat Eesaun vanhemmille, Iisakille ja Rebekalle mielikarvaudeksi. He aiheuttivat surua ja murhetta. Ja tämä Eesaun siveetön elämä oli sitä näin aiheuttamassa. Kyse oli myös maailmallisuudesta, maailman rakkaudesta Eesaun kohdalla. Katsokaa, ettei joukossanne ole ketään siveettömästi elävää tai maailmallista, sellaista kuin Eesaa, joka yhdestä keitosta myi esikoisuutensa. Ja tähän maailmallisuuteen, siihenhän liittyy monia asioita. Emme tässä käy niitä enempi käsittelemään, mutta omaan aikaamme peilaten, kun tässä puhutaan siveettömyydestä, haluaisin yksinkertaisesti tuoda esille kuitenkin sen näköalan, jonka Jumalan sana antaa, kun ajassamme puhutaan homoseksuaalisuudesta ja samaa sukupuolta olevien suhteista. Herran sana tuo aivan Raamatun alkulehdiltä alkaen esille sen, kuinka Jumala on luonut ihmisen mieheksi ja naiseksi, ja hän on säätänyt avioliiton vain miehen ja naisen väliseen yhteyteen, elinikäiseksi liitoksi. Me tiedämme sen, että uskovaistenkin joukossa voi olla homoja ja lesboja, mutta monet ymmärtävät sen, että he eivät voi tätä taipumustaan toteuttaa ja tahtovat sen tähden kilvoitella hyvällä omalla tunnolla. Kristillisyydessä onkin ymmärretty, että tämä taipumus ei ole synti, mutta sen toteuttaminen on väärin ja syntiä ja vastoin Jumalan sanaa. Roomalaiskirjeen alussa apostoli muun muassa näistä asioista puhuu. Ja me tahdomme rukouksin muistaa niitä Jumalan lapsia, jotka tämän asian kanssa joutuvat kamppailemaan ja taistelemaan, että Jumala saisi heidät varjella tuon taipumuksen toteuttamiselta ja varjella uskon ja hyvän oman tunnon säilyttäjänä. Mutta sitten kirjeen kirjoittaja, kun hän puhuu Eesausta, hän viittaa siihen, kuinka tuo Eesau luopui esikoisoikeudestaan yhdestä keittoateriasta. Eesaulle perheen vanhimpana lapsena kuului esikoisoikeus, joka tarkoitti perintöoikeutta, jossa hän olisi saanut suuremman osan kuin nuorempi veljensä Jaakob. Mutta kun Esau tuli kerran nälkäisenä kotiin ja pyysi veljeltään Jaakobilta ruokaa, jota tämä oli tehnyt, niin Jaakob tuohon pyyntöön suostui sillä ehdolla, että Esau luopuu tuosta esikoisoikeudestaan, ja näin tapahtuikin. Yhdestä keittoateriasta Esau siis myi tuon esikoisoikeutensa nuoremmalle veljelleen Jaakobille. Ja kun Raamattu kertoo tästä tapahtumasta, niin siellä todetaan Vanhassa testamentissa, niin vähäarvoisena hän piti esikoisuuttaan. Siis esikoisoikeus ja siihen kuuluva isän siunaus oli Esaulle niin pieni ja vähäarvoinen, että hän saattoi siitä luopua yhden aterian hinnalla. Kun sitten myöhemmin Iisak halusi siunata Eesauta, niin muistamme Raamatun kertomuksista kuin sen, kuinka Jaakob tuon esikoisoikeuden ja siunauksen sai isältänsä. Iisak huononäköisenä ja vanhana miehenä ei ymmärtänyt, että hänen luokseen oli tullut Jaakob. Ja hän siunasi sitten Jaakobia. Jaakob oli Rebekan kehotuksen, äitinsä kehotuksen tähän saanut. Ja kun Esau sitten myöhemmin saapui Iisakin luokse tuon Jaakobin poismenon, isänsä luota pois lähdön jälkeen, niin Iisak hämmästyy, että että hän on jo siunannut Jaakobia ja kun Esau alkaa pyytää isänsä, siunaa minutkin isä, niin Iisak isä ei tätä voi tehdä, kun hän on jo Jaakobia siunannut ja esikoissiunauksella häntä siunannut. Mitä minä voisin enää tehdä sinun hyväksesi poikani, hän sanoo Esaulle. Ja sanoo, että minä asetin hänet eli Jaakobin sinun herraksesi. Annoin hänelle palvelijoiksi kaikki hänen veljensä ja varustin hänet viljalla ja viinillä. Niin Esau itkien sanoo, yksikö siunaus sinulla vain on isä, siunaa isä minutkin. Mutta Esau ei saanut tuota siunausta. Oliko Esau jo unohtanut sen, että hän oli myynyt tuon esikoisoikeuden Jaakobille? Mutta me voimme sanoa, että kun Raamatussa ei ole todistusta Esaun uskosta, että tämäkin esikoisoikeudessa luopuminen oli Esaun väärän sydämen tilan hedelmää, aivan niin kuin se epäuskoisten vaimojen ottaminen. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo Esausta, tehän tiedätte, että kun hän myöhemmin halusi siunauksen itselleen, hänet hylättiin. Hän ei saanut tilaisuutta parannukseen, vaikka hän sitä itkien anoi. Esaun sydämen tilasta nämä apostolin sanat kertovat paljon. Me voimme kysyä, eikö sitten Esaun katumus, jota tuo hänen itkunsa voisi osoittaa, ollut riittävän syvää, kun hän ei saanut tilaisuutta parannukseen. Näyttää siltä Jumalan sanan valossa, että kun parannus tarkoittaa mielenmuutosta, että itkustaan huolimatta Esaun mieli ei ollut muuttunut. Hän ei etsinyt oman sydämensä mielenmuutosta, vaan hän odotti ja vaati mielenmuutosta isältänsä Iisakilta. Että Iisakin olisi pitänyt muuttaa mielensä ja siunata häntä. Ei Esau katunut väärää maailmallista elämäänsä. Hän itki sen tähden, kun oli aiemmin ajattelemattomuudessaan luopunut esikoisoikeudestaan. Ja nyt joutui sen tosiasian eteen, että hän ei sitä saanutkaan. Ja Esaun kohdalla kyse perimmältään oli hänen sydämensä tilasta, siitä, että hän oli hukannut Jumalan armon ja joutunut sen ulkopuolelle. Mitä tämä matka, ystävät, veljet ja sisaret, kertoo meille tänä päivänä? Eikö se tuo esille sen näköalan, että jos on uskon lahjan menettänyt ja Jumalan armon kadottanut, kyseessä on sen kaltainen asia, jota ihminen itse ei voi omalla päätöksellään, omilla voimillaan, minkäänlaisilla omilla mahdollisuuksillaan saada takaisin itselleen, ellei Jumala sitä armossaan anna ja lahjoita. Uskon lahja on todella lahja. Muistan kerran erään lyhyen keskustelun erään epäuskoisen jo edesmenneen henkilön kanssa. Kun muistutin hänelle, hän oli lapsuuden uskonsa menettänyt, että hänenkin tulisi saada parannuksen armo. Niin hän itkien sanoi, että kyllä hän sen tietää, että hänen pitäisi tehdä parannus, mutta hän ei siihen pysty. Älkää rakkaat nuoretkaan, luopuko uskon lahjasta tämän maailman paineiden keskellä. Kukaan ei voi antaa omalle kohdalleen takeita siitä, että jos uskosta luopuu, että Jumala vielä antaisi etsikon ajan ja mahdollisuuden parannukseen. Ei saanut Esaukaan tilaisuutta parannukseen, vaikka hän sitä itkien anoi. Elävä uskon lahja ei ole meidän omissa käsissämme. Sen tähden kannattaa taistella syntiä vastaan, eikä lähteä synnin kanssa millään tavalla aivan kuin leikkimään tai sitä vähättelemään. Näin hebrealaiskirjeen katkelma pysäyttää meidät omakohtaisen uskossa valvomisen äärelle, että me jaksaisimme sillä tavalla, vaikka uskon lahjan säilyminen on myös viime kädessä Jumalan työtä sydämessämme, että jaksaisimme sillä tavalla olla hoitamassa oman tunnon taloutta, että me emme hylkäisi emmekä jättäisi seurakunnan yhteistä kokousta, niin kuin täällä hebrealaiskirjeessä myös kehotetaan. Älkäämme jättäkö omaa seurakunnan kokoustamme, niin kuin muutamien on tapana. Jumalan seurakunnan osallisuudessa Jumala vahvistaa meitä sanansa kautta uskomaan. Me saamme uudistaa armoliittoja evankeliumin lupauksien äärellä. Ja tämän Jumalan kansan keskeltä me pääsemme kerran taivaan kotiin. Moni teistäkin saattaa elää yksinäisellä vartiopaikalla. Se on eri asia kuin se, että ei halua olla tekemisissä toisten uskovaisten kanssa tai käydä seuroissa. Ajallisia, luonnollisia esteitä seuroissa käymiselle meillä silloin tällöin on. Mutta se, mitä Jumala vaikuttaa sydämessämme, niin se on aivan kuin se lähtökohta, että meillä säilyy tahto ja halu olla uskomassa ja kuunnella Jumalan sanaa uskon vahvistukseksi. Ja haluamme turvautua evankeliumin armoon, ja voimaan, niin että tämä evankeliumi olisi voima perille saakka. Näin me jäämme tälläkin hetkellä Jumalan armon varaan, Kristuksen ansion varassa uskomaan yksinkertaisesti itsemme pahoina pyhiksi ja syntisinä vanhurskaiksi. Saat olla turvallisella mielellä, saat uskoa syntisi anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä, olla hyvässä turvassa. Jumala varjelee, Jumala auttaa, hän kantaa, hän nostaa, hän pelastaa kerran iankaikkiseen elämään taivaan kotiin. Tahdon kysyä myös omalle kohdalleni, saanko jäädä uskomaan omat synnit anteeksi. Näin on sydämen halu uskoa. Jeesuksen nimeen. Aamen.